habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha mayna waa 18 sannadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buule jaamac iyo jacfar kuukay.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka ah oo maanta muqdisho ka fulisay xukun dil ah;
taariikhdu markay ahayd 12-kii bishii 3-aad 2017, dembiile ismiidaamiye shabaab cabdulqaadir cabdi xasan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii shacabkii ku geeriyooday suuqa beerta.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warbixin gaarah oo aanu ku eegayno xukunada dilka ah ee soomaaliya ka dhaca.
meeshiisina kuma jiro sharci argagixisada lagu qaadama malihi oo maynu samaysano sharci argagixisada markay timaado arrimahan kalalka markay hadaa sharcina malihida oo maynu samaysano muu soconin meeshiisina kuma jiro. horta xaaladeenu waa xaalad bal caadiyah ee ogow, haddana sida loo dhaqmaya xaalad caaliya ma aha.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kulan wacyigelin ah oo xoogga lagu saarayo ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo ka dhacay Minneapolis.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
maalin kadib markii uu hoos u dhac ku yimid suuqa ganacsiga ee Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale hoos u dhacay suuqa ganacsiga Yurub iyo Aasiya. maalgashiga dowladda Mareykanka ayaa hoos u dhacay kadib walwal uga yimid maalgashadayaasha hadalada qalabsan ee madaxweynaha Mareykanka. suuqa ganacsiga ugu weyn Mareykanka ayaa hoos u dhacay 1.8%, halka suuqa warshadaha ee Dow Jonesna uu hoos u dhacay 3.72%. wareerka ganacsi ee suuqyadan ayaa waxaa sababay shaqadii uu madaxweyne Trump ka fadhiisiyey madaxii hore ee hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI da James Comey. hadalhaynta in uu Trump sul u gudbiyey waftiga Ruushka ee uu la kulmay iyo eedeynta u dambeysay ee ahayd inuu madaxweynuhu isku dayay inuu hor istaago dambi baaris lagu waday la taliyihii si hore ee amniga General Michael Flynn. dollarka ayaa aad u kacay kadib markii doorashadii madaxweynenimo ee Donald Trump uu ku guuleystay, taas oo maalgeliyayaashu ay dhiirigelisay hadalladiisii doorashada ee ku aadanaa in uu dhimayo canshuurta iyo fududeynta shuruucda ganacsiga. dadka ka ganacsada suuqyada ayaa u arkay inay arrintaasi kor u qaadayso dhaqaalaha Mareykanka, sidaas darteedna ay ku dhiiradeen inay maal gashadaan.
agaasimihii hore ee hay-adda dambi baarista Mareykanka ayaa loo magacaabay dacwad ooge gaarah oo dabageli doona howlihii dowladda Ruushku ay ku faragelisay doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray, sida ay shaacisay wasaaradda cadaaladda. magacaabidda Robert Mueller oo ah gole gaara islamarkaasina sidoo kale loo yaqaano dacwadooga gaara ayaa waxay noqotay mid dadka amanka gelisay. ku-xigeenka ceelalaliyaha guud ee Mareykanka Rosenstein ayaa sheegay in magacaabidda Mueller aysan micnaheedu ahayn in uu soo helo dembiyo la galay amaba uu jaro warqad xarig ah oo lagu dacweynayo dadka, balse waxa uu sheegay in ay bulshada rabitaankeeda ka jawaabayeen islamarkaana ay sameeyeen dhinac madax bannaan oo arrimahani baara, taasoo leh awoodda hawshan ku howlgeli karto.
Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey isku dhicii talaadadii shalay ee bannaanka safaaradda dalka Turkiga ee magaalada tan Washington ee dhex maray ciidamada amniga iyo mudahaadayaasha. ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhaawacmay, 2 qofna waa loo xiray mudaharaadkan. isku dhacaasi ayaa dhex maray dad dibadbaxayay iyo ciidamada amniga ee Turkiga ee safaaradda. dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay kulmayeen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Turkiga Donald Trump iyo Recep Tayyip Erdogan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku uu taageersan yahay meel kasta oo dunida ah xuquuqda dadka ay u leeyihiin inay daroonkooda ku muujiyaan si nabad ahna ay u soo dibad baxaan. Banaanbaxan ayaa markii hore ka soo bilowday aqalka cad hortiisa, kadibna ay dibadbaxayaashu u soo dhagaaqeen dhanka safaaradda Turkiga. Dibadbaxayaasha ayaa ku mudaaharaadayay waxa ay uga yeereen kalitalisnimada madaxweynaha Turkiga ee Erdogan iyo ololaha uu ku baacsanayo kurdiyiinta Turkiga, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, wariyayaasha iyo mucaaradka ayay yidhaahdeen.
Iran ayaa maanta ku dhawaaqday qorshe ay cunaqabateyn ku saartay 9 shirkado iyo shakhsiyaad Mareykanka, taasi oo ay uga jawaabayso waxa ay ugu yeertay go'aan sharci darro ah oo aan la aqbali karin oo Mareykanku uu cunaqabateyn ku saaray Iran. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa lagu sheegay in kuwa cunaqabateynta la saaray ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha iyagoo xiriir toos ah amaba mid dadban la leh dembiyada Israa'iil ay ka gasho dhulka Falastiiniyiinta oo ay taageeraan argagixisada. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in magacyada shakhsiyaadkaasi iyo shirkadahaba dhowaantan lagu dhawaaqi doono. Wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhawaaqday inay cunaqabateyn saartay 2 sarkaal ciidan, shirkad Iraaniyaan ah iyo shabakad saldhigeedu yahay Shiinaha.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ku fulisay qof ku eedeysnaa inuu ka dambeeyey qarax sanadkii hore loo geystay suuqa beerta ee degmada Waabari ee magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Zainab Abukar Maxamed.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka aroortii dil toogasho ku fulisay Cabdiqaadir Cabdi Xasan oo ahaa 40 jir ku eedeysnaa inuu ka dambeeyey qarax bishii November ee sanadkii hore ka dhacay suuqa beerta degmada Waabari ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 30 qof oo u badnaa ganacsatada suuqa, 40 kalena ay ku dhaawacmeen. Falka dilka ayaa ka dhacay fagaaraha dugsiga tababarka booliska ee General Kaahiye, waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay xeer ilaaliye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Mufidiin Xuseen Cabdullaahi oo sheegay in ninka la toogtay uu horey u qirtay falka lagu eedeeyey kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil ku xukuntay bishii Maaj ee sanadkan, isagoo dhanka kalena ka warramay xeer ilaaliye ku xigeenka hannaanka loo maray dilka lagu fuliyay ninka la sheegay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Diiqdu markay ahayd 2/2/2017 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay Shabaab Cabdulqaadir Cabdi Xasan 40 jir ah ina Xaliima Cali Yarow ku dhashay shabeellada hoose, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, kuna qornaa ismiidaamin lana soo qabtay 26/11/2016 isagoo wada gaari caasi ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Ujeedkiisu suna ahaa inuu isku qarxiyo dadka shacabka ah ee ku ganacsado suuqa beerta ee degmada Waabiri, kadibna ay qabteen ciidanka amniga, sidaasna uu ku qarxay gaarigii uu waday qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 30 qofood oo shacab ah, 43 kalena ay ku dhaawacmeen. Taariikhdu markay ahayd 12/3/2017 dembiile ismiidaamiye Shabaab Cabdulqaadir Cabdi Xasan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii shacabkii ku geeriyooday suuqa beerta ee degmada Waabiri 26/11/2016. Maanta oo ay taariikhdu tahay 18/5/2017 waxaa lagu fuliyay xukun sanaha xukunkii dilka toogashada ahaa. Wabillaahi tawfiiq.
Ninkan ayay ciidamada amaanku qabteen isagoo watay gaari caasi oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay inta aanu qarxin ka hor, hase ahaatee intii ay su'aalaha weydiinayeen ciidamada amnigu uu gaarigu qarxay. Maxkamadda ayaa horey xukun xabsi dhan 15 sano ku riday 2 nin kale oo la sheegay inay ku lug lahaayeen qaraxa, kuwaasoo laga soo qabtay garaash la tuhunsan yahay in lagu diyaariyey gaariga ku qarxay suuqa beerta, halka dhowr qof kalena la sii daayay. Zainab Abukar, VOA, Muqdisho.
وهجاج لنا كلنا صومالية وأه ودن مدبدا أي كجرين ربشدو أهر سيدا لمشوائية هدا وحاكوسو كردية حكومة ديلك أهو أي فلينيان محكمة ملتري وليبا قوة الشباب محكمة دها ملتري دولة فدرال كي صومالية يمام القبلة ديادة يمحكمة دها الشباب أي سوقين حكومة ديلا كفولية داد لباتان قف كبدا سند كان لبادا كون إيا تضبية طبانكو كلية وليه إن محمد علاد حسن أي وربحين تنقار كاه إنو قدياريي كل هذا دلك أوحى جدا جاي. مدى إسلامي كوفو ليستي محكمة إذا ماذا قلب كسداء سوماليا. عبد القادر عبد حسن وها أفرتنجر كاسو أي محكمة دشيك. تينو قرت تينو كدم بيجي. قريشي بشي نوفمبر السنة كي خوري كرد عي سوق بيرت الدجمد وابري مجال هذا مقدشو. كاسو أي كل تاني لا يصدق غف أو بدنا كان عست السوق. إنك استود دلك نوع أنا أيضا كوس بين سوماليا أيها هذا نوع درين كهيذا عالمي كأسوجي تي سداء أسوق كرديان. garahan hay'adaha Amnesty International, Human Rights Watch iyo midowga Yurub oo horay u weydiistay dawladda Soomaaliya inay joojiso xukunada dilka ah. Dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa si gaar ah eedeyn ugu soo jeedinayay xukunada dilka ah ee ay fuliyeen maxkamadaha militariga oo ay leeyihiin waxay qaadayaan xukuno aysan qaadistooda sharci u lahayn iyo iyagoo ku guuldareysta in eedeysanayaashu ay helaan xukun cadaalada. Letitia Bader waa baare ka tirsan hay'adda Human Rights Watch qaybteeda Afrika waxayna si gaar ah uga shaqeysaa xadgudubyada ka dhaca Soomaaliya oo ay baaris ku haysay tan iyo sanadkii 2012kii.
They're trying individuals in the police, they're trying cases involving civilians, so both when civilians are the perpetrators, but also when civilians are the victims. And in fact, the federal...
Mahkamadahan militariga da'wad kuma qaadayaan oo kaliya shakhsiyaad ka tirsan booliska ama militariga. Laakiin waxay sidoo kale xukumayaan da'wada ay ku lug leeyihiin dad rayid ah. Labadaba marka dadka rayidka ah ay yihiin kuwa dambiga galay iyo kuwa laga galay. Dastuurka Soomaaliyana waa uu cad yahay. waxa uu qabaa in kiisaska rayidka aanay qaadi karin maxkamad military. Waxa kale oo ku jira dacwadaha ay qaadayaan shakhsiyaad ka tirsan al-shabaab oo ka soo barbar dagaalamay ama lagu tuhmayo. Sidaan ognahay maxkamadaha military uma haystaan dacwadaha noocaasi ah sharciyo dastuuri ah.
Maxkamadaha military ayaa dilay 11 qof bishii Abriil oo kaliya ee sanadkan. waxaana ku jiray askari booliska oo lagu helay inuu dilay qof rayida askari militariga Soomaaliya ka tirsan oo isna lagu helay inuu qof rayida dilay iyo shan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu eedeeyay inay fuliyeen qaraxyadii ka dhacay Baydhabo ee ay 18 qof ka badan ku dhinteen xukunadankii ugu muranka badnaa ayaa ahaa kii lagu fuliyay 8 bishii April shan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu toogtay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay ka yaraayeen da'da 18 sano jirka sida daraadeedna loo xukumay sida dad qaangaar oo kale waxay qabaan inay iskhilaafsan yihiin da'da qaangaarka ee dastuurka Puntland iyo kan dawladda federaalka ee Soomaaliya waa tan Letitia Bader markale
Across Somalia, there are actually different practices and different laws in place in terms of age. In Puntland, the constitution
Soomaaliya oo dhan waxa ka jira sharci siyaabo kala duwan loogu dhaqmayo marka la fiiriyo da'da qofka la xukumaayo tusaale ahaan dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa in qofka da'diisu ay ka weyn tahay 15 jirka inuu yahay qaangaar halka dastuurka Soomaaliyana uu qabo in da'da qaangaarnimadu ay tahay 18 sano waxa ila tahay in qodobkaasi uu yahay mid u baahan in diirada ay saaraan madaxda Soomaalida oo sharcigoodana loo waafajiyo sida kuwa caalamiga ah
Hay'adda Amnesty International ayaa yana sheegtay in eedaysanayaashaasi Puntland lagu toogtay oo ku eedaysnaa qaarajinta masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari ee Puntland inaysan helin qareeno difaaca laguna qasbay qiraal xooga. Letitia Bader ayaa weydiiyay waxa ka jira eedaha noocan ah.
This is something that has come up again in the recent proceedings before the military court in Puntland of 7 individuals finally.
Arintani waa mid soo shaac baxday dhawaan markii Puntland lagu xukumay 7 kamid dhalinyaro loo heystay al-shabaabnimo oo 5 kamid ahna la toogtay. Puntland xukunada noocaasi ah dhamaantood waxay ku dhaceen iyadoo kuwii eedaysnaa la sheegay inay qiraal sameeyeen. Waana arin walaaceed leh inagoo og in kuwa la soo qabto marka ay xabsiyada ku jiraan aysan helin cid difaacda ehelkoodana aan loo ogolaanin inay soo arkaan ama ay la hadlaan
hay'adda Amnesty International ayaa iyadoo soo xiganaysa xubno ka tirsan qoysaska dhalinyaradaasi sheegtay in dhalinyaradu ay qiraalka sameeyeen kadib markii la garaacay la kufsaday koronto lagu ciqaabay xubnaha tarankana looga gubay gumadka sigaarka
لكن إلها سيوحا قاشان كأودر وري مضحا محكمة ملتريق الرعفان كأبونتلان سرييقو تو سعيد أبيان عقال صالح ليف أوشيغي إن محكمة دودو أيسان كوقصبين داليرا دا إني قرال سميان إسلامر كان أيسان حكم كفولين داليرا آن قانقار هين
ولا دولد بونتلان عرور كمال ليسو منا هكذا كبر فروع دا عالم دا إيه كوة بونتلان كونا إن إلما عرور لديلو كمتلتو وارتو أكا
هدفو محا كينا باهي لو قبي كرو محكمة ملتري سواشا سي أيان ويدييي بأبو كاتر عيديد الكحنف قدومي يهوري إيه محكمة دا صري إيه سوماليا
كينا ويناتي سيلو كمتلتو شرعي أرقاقيزة لو قادم المليهين ومن السمايزين وشرعي أرقاقيزة لما كيتبادو يعني ما عين كانوا كمكي يردى شرعي المليهين ومن السمايزين موسعونين استيلو في ميزي سيلو كمتلتو وكحالة دين هو حالة بالعادية أقو خدنا سيدا اللورق بيا حالة عالية معها كل ما دركت دي وطلع عيزة تقول وحويان شرعي سيدا ينقو لك دلع وقو لك أنه هو الدورة دونه الدورة دي من هو يدور دورايك بوا شرعي قوم iyo inagu reer miyeenimada ay nahayo aqoontayna u leenahayo dadka aan leegayn dadka qabowde waxa soo dhameey waa dhibaato waayo dhibaatada ina haysta ee arkaysa ugu weyniba waa dawlad aqoon la'aan dadka qaar baro haysta yugo fariba dawlad qaban karo mana qaban kare dawladnimada iyo nidaamkeeda waa la basaa sharci baan ay u barantay
dhalinyarada ay xukumaan maxkamadaha military ama kuwa al shabaab ayaa qaarkood muddo lagu hayaa xabsiyo dhaadheer goor inta aan xukunka lagu fulin haddaba muxuu ka qaba sharciga Soomaaliya waa kan abukaata ciididalka xanaf oo sharaxa
oo sharci waa sharci caadiga ah hatta xabiguna waa kii caadiga ah ee soorkeenu qoray 48 saacadood wax ka badan inaan qofna la haysan karin sideen waxa isdii meel suul ku jirlo ama sharci gelsan leenahay ayaa dadkan loo soo raafay la soo furulinaya maxkamadana loo taagaya
abukaata ciididalka xanaf ayaa sidoo kale weydiyay qaadista dacwad ee maxkamad military sharci noocay ah ayay u cuskin karaan
qof isagu military oo dambi military galay iyo qof isagu xuduub doona caadi ah oo dabadna meel military go military ku galay ala kula xaal waxay qolada military waxay weydiisay dambiga sawleeyay waxay leeyeen niman kan baasi military u habayso waxa laga soo qaariyaa sidii wax dagaal lala galay dagaal ciidan laba ciidan isgileen
marka waa sharci oo gacmaha lagu qaatay oo sidii rabo loo weecinayo
intee wax sharci dhow iyo waqti ka dib la dhigay qofkii khabiirka kul hadaan leeyay wuxuu leeyay sharci bay yihiin iyo in kale marka dadka bariisna dankan war galaan oo ma eegaan oo marka arrimaha qolada shabaabka waxay ku saabsan dadka bariisadu aad uma dareemaan oo ma eegaan laakiin wax weeye arrimaha in la eego hadda la dee shabaabka qofan shabaab ay baa lagu sheegi karaa inuu shabaab yahay dawladaha la eego raskoo soo oo caadi inta la baarisana ay inta baarisana ay u baado maxkamadaha caadiga ah la geeyo wayo waxa ay ku xukumayaan dambiyada ku xukumayaan marada dawladda la sirin
كبدا عادي وفرصة كرا إنها الشباب وحايد الوئي ليا إن كوا أي حكومة يان أيسان مرسين نظام شرعية لحدي بيشان مي أيها دادك كنو لديقان كقرع مذوبه قبل كشبه لها دحي أي صوريين إن مليشيدة الشباب أي كو أمرتي إن يستوي ماذان مقايد شاها لقو عبو أو كتالة تولده هرتي إذا سي أي أودا وذان لبكترسان إذا مدى دولده صوماليا أو أي قاري سلمالين تاسا عدو أنكهر كالدقين أو أي قورعيان دلكينا سيدي أي أودعي taliyaha ururka soo donaad ee ciidanka militariga Soomaaliya qaybtiisa shabeelaha dhexe gaashaan la sare Umar Cali Cadu ayaa sida ay al shabaab ku qabteen askartaasi uga waramay VOA-da
askartaasi waxay ka soo baxeen biyaado oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay waxayna soo aadeen dhinaca Jowhar oo ay dana personnel oo qoysaskooda ku saabsan ay soo aadeen ma wadan dareys ma wadan hub waxay soo raaceen rakaab baabuur ah meesha la yiraahdo Qulamadow bana calaawga kula degan magaras
Colonel Isna ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa magacyada labadaasi askari ku sheegay Mowlid Xuseen iyo Ahmed Yaquub kowdii bishii mayna al shabaab waxay sidoo kale toogatay laba nin oo kale oo lagu kala magacaabiyay Ahmed Ibrahim Rago oo 29 jir ah iyo Yusuf Cali Bijin oo 22 jir ah ragaasi ayaa ku eedaysnaa inay baladweyne ku kufsadeen gabar kadibna ay dileen walaalkeed oo ku baxay qeyladeeda mid ka mid ah ayay toobteen halka kan kalena ay dhagax ku dileen maadaama uu kufsiga geystay isagoo xasla Xasan Shirashiq waa gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika waxa uu ku baaqay in gabi ahaan la joojiyo xukunada dilka ah ee sida degdega ah loo fuliyo
dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee Puntland ay ugu horeeyso يعني ممكن مارتي عوقة طبعاً دمان توت وحنفرعنا إن يكون توبان إن ذاتك لسكديرو أو شرعي أن أدو أغنين هذا وضعك ما بكتير به لوجديرو وضعك كل شيء تقدر لو بتجرو إن يتنحل أن قنين ما لها إيجوان إن نبض كسر عريان
حسن شري يا كسر لي دودي سأين كوا فلنا يا حكومة أيسن لهين أود أيقوع عدالة فلان ومضى عين دعي كرتو إنقف أن دم بجلي جيسن دفاع وسن هلين إيه حكمك أو أن ستنب اللو أو جندرتوت ونفتي سكوين كرو
محايا يلي محكمدو آدو مو أوقنا نفتي آدان إيه لقويو وادي بلانتاي آدي آد بيقود بلانتاي مركا خالد روسي قويانا واقسي دي بلانتاي مركا إنا عرماها سي إينا أنقنن سيدي محكمده هوري مقدشاك جيري جيري واقي عن حرون ترسماعيل جمعالي جوغ جيري إي داد مساكينة أو كدش بيلا عن هو بيسنين إنتلا سوقبتو gacmaha iyo lugaha oo isdhaafsan laga jari jiray asagoo lagu eedeenay inuu gacan baasta uu xaday laakiin dadka qabiilada waaweyn ka dhashana ay tici jireen gawaaritan ee u raran dad masaakiina ee ay barakacyaala xariyahooda loo wado ayadoo qof daba gali kartanayna jirin marka tiyo kala la fulinaya ha laga waantoobo
diinta islaamka ayaa qabta in la qisaaso qofkii qof dila hadii uusan ehelka cafin ama ogolaan in diyo u qaato waxa kale oo ay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee Galbeedku iyo Islaamku ay isku khilaafsan yihiin daada qaangaarnimada ee la xukumi karo qofka Sheikh Bashir Ahmed Salaad waa madaxa hay'adda culimada Soomaaliyeed
intee waxa muhiim ah marka hore in la fahmo aan hay'adahan gaalada oo ka hadlaya xuquuqda insaanka ee waxay ka duulayaan iyo afkaarta ay aaminsan yihiin iyo waxa anagu aaminsanahay ayaa kala nooc kala jaad ah marka hadii halbeeg aan isku waafaqsaneen iyo miisaanka aan isku waafaqsaneen waxa ka dhalanaya isku waafaqimada marka waxa weeye hadda waxa la soo khilaafsan yahay ana qofka mas'uulka oo wuxuu sameeyay loo ciqaabi kara daadiisu waa imisha waxa la soo khilaafsan yahay qofkii wax dilan ma la dili karaa laysan ogolayn marka dad waxa weeye dad hata isku miisaan ah isku aragtinahay ama hata isku meel aan ka duulayna ma aha marka waxa loo baahan yahay laftooda inay fahmaan dadku waa kala culture waa kala saqafo waa kala diin waa kala aqoondo waa kala aragti marka ay weyn miisaankooda iyo tooda ka dhigaan inay tahay halbeeg caalami ah inay tahay oo qofkii khilaafay uu khaldan yahay dadaftada khaldan baa runtii sanad aan isnahay
Sheikh Bashir ayaa ka badbaaday qarax sanadkii 2013kii wuxuuna ka mid yahay culimo fara ku tirisa oo si weyn fagaarayaasha uga naqdiya afkaarta xaqjirnimada ee Al-Shabaab waxa uu qabaa in maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab kuwooda dhibaatada u geysta ummada inaan loo asxaan falin
ganada guudan waxa weeye yaani marka shabaab ka waxa la mid ka oo dadka dilaya oo dadka naftooda aan furmeynaynin oo dadka maaragtay amaankooda khalkhaliyay in gacan bir lagu qabto oo waxay mudan yihiin la marsiiyo oo maaragtay ayaga aan wax gudbeen laakiin waxay geysteen in loo geysto umada la qabto waa shay aqliga iyo diinta dantuba keenayso weey
maxkamadaha military ee dawladda Soomaaliya iyo maamulada hoos yimaada ayaa waxay u cuskanayaan xukunada nidaamka qisaasta ee ay qabto diinta islaamka halka shabaabna ay tahay u dheertahay xukunno ku saleysan u basaasida cid ay u arkaan cadow iyo dadka ku kaca Google dhaafka qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda cadaaladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay ka faaloodaan arrimahan waxaana sheegeen in wasaaradda oo cusub ay wado isbeddel lagu sameynayo hanaanka cadaaladda dalka sidaa daraadeedna aanay doonayn inay ka hordhacaan
warbixintaasina waxaa inala socodsiinayay wariyaha maxamed raad xasan
kulan wacyigelin aha oo xoogga lagu saarayay ka hortaga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo maalmahan fara badan aan ku haya caruurta Soomaalida gobolka Minnesota ayaa xalay ka dhacay magaalada Minneapolis kulankan oo ay soo qaban qaabisay Ilhan Cumar oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda waaxda caafimaadka ee gobolkaasi iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed wariyaheena Maxamuud Mascade oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa wareystay Ilhan Cumar
kulankan aan maanta soo qaban qaabinay waxaan ugu talagalnay in aan ka wacyigelino na waalidiinta Soomaalida ah iyo Soomaalida community oo dhan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan ayaa maahan ugu soo kordhay oo jadeecada oo faafayo saad u ogtahay 20 bari gudaheeda maalintii koow oo aan maqalnay in ciyaal yaryar ay cudurkan uu ku dhacay afaraan mareynay هذا لباتن بريك بعدي وحو مرايا إلا إيه لحنا إيه سدح قف مركا وان عذر مهم تهي إنان أغانو سدلسكي دافع لها إني مهم تهي إن آن كفا إذي سنو فرصدة آن هاي سنو آن كتلالنو عيالكينا آن أغهر تقنو سدي جذي عذا سيتي أي سن أغدعين ان marka waxaan maanta aan u wacnay in dadka ka shaqeeyo public healthiga in commissionerka oo in wasaaradda caafimaadka noo imaaday dad badan oo in arimahani ka shaqeeyo nagala soo qayb galay iyo dad badan oo in community-ga degan marka waxa soo dhanaan aan ka wada hadalno
ilhan sababta wasaaradda caafimaadku way sheegtay dadka Soomaaliduna dabcan waa aad baa laga wada hadlayaa sababta keenaysa in xanuun cudurkan jadeecada laga helo bulshada inay tahay talaal la'aanta oo dadka Soomaalidu ay diidayaan inay qaataan talaalka loo yaqaan ee markay cudurka jadeecada loo qaato waxaan dad fara badan u aanaynayaan in uu jiro xiriir ka dhaxeeya talaalkaasi iyo mataqaana xanuunka autismka adigu markii aad aragtay bulshada waa maxay walaaca ay arrintan ka muujinayaan
een dad qarkooda jiro bulshada Soomaalida kamid ah oo laga dhaadhacsiyay een in ciyaalka yar yar oo autism ka qabo in autism ka sii ugu dhacay een talaalkii ciyaalkooda ay siiyeen marka anaga maanta waxaan ugu talagalnay een kulankaaneeti in aan ka wada hadalno oo dadka qarkoodna aan ka jaahil bixino oo aan runta aan u sheegno in ay san jirin xiriir ka dhaxeeyo talaalka MMR ka iyo autism in ay muhiim tahay in ciyaalka la talaalo oo laga difaaco cudurada faafo in ay muhiim tahay in ciyaalkeena kaliyo aanan ka fikirin laakiin aan ka fikirin ciyaalada ay la wada nool yihiin hooyada go'aankaasi tigaareysa in cunugeeda ay talaalin waxay u baahan tahay in ay haysato information kiyo dhan ay u baahan tahay sidii go'aankaasi uu ahaado go'aan ku sugan aqoon oo ay u yahay go'aan ay iyada gaareyso because wixii oo dhan ay fahamsan tahay in aynan go'aankaasi tigaarin iyadoo cabsi iyo walwal ku jiro waxaan rabnaa inaan dadka ka saarna cabsida iyo walwalka uu keenayo warka xun oo yabeenta dadka loo sheegay
hadda uu sii badanayaa maalintii ka dambeysay oo bulshada Soomaaliyeed ee laga helay cudurka jadeecada tiradu way sii kordheysa ka bulsho ahaan maxaad is leedahay talaabada ugu muhiimsan oo la qaadi karo waa ay tahay si loo joojiyo baahitaanka u baahayo dadka sidee lagu qancin karaa inay talaalka qaataan
waxaan u baahanahay dadka inay ogaadaan hadii cunugooda aanan talaalin oo jadeecadaaneeti ay ku dhacdo in cunugaasi caafimaad darada ay jadeecada u keenayso waxyaalo badan hadhoodi dhaawac ah ama ilaa iyo dhimasho in cunugaasi ay ku dhici karto marka in waalidiinta ay hadii ay haystaan cunug ilaa 5 sano ka yar ay sida ugu dhaqsaha badan cunugooda ay u geeyaan isbitaalka ay u soo talaalaan waalidiintana ay isgaarsiiyaan oo ay iska dhaadhacsiiyaan kulligood in talaalka uu muhiim yahay in autism ka ciyaalka ku dhaceyso uusan ahayn wax u keenay talaalka annaga haddana waxaan nahay dad muslim ah oo Ilaahay aaminsan waa muhiim in aanan iska dhaadhacsiinin waxyaalaha uquwada oo gaarka ah oo autism ku ka mid yahay oo la hadal la ogeyn wixii keenay in aysan ahayn wax ku xiran talaalka oo talaalka yahay waxyaalo badan oo difaac loo isticmaalo oo ciyaalkeena muhiim ay tahay inaan talaalno
taasina oo ahayd Ilhan Umar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota waxa ay u warramaysay wariyahayaga Maxamuud Mascade kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad kala socoteen wareysiga iyo qodobadii ka horeeyayna waa laanta afka Soomaaliga ee Washington waxa inagu soo maqan qodobada ay ka mid yihiin magaalada Boosaaso iyo dhalinyarada dhismaha ka shaqeysa doodii gaamneyd iyo barnaamijkii wargeysyada markii horeste warkii dunida. Maalin kadib markii uu hoos u dhac ku yimid suuqa ganacsiga ee Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale hoos u dhac uu ku yimid suuqa ganacsiga Yurub iyo Aasiya. Maalgashiga dowladda Mareykanka ayaa hoos u dhacay kadib walwal uga yimid maalgadayaasha hadallada qalabsan ee madaxweynaha Mareykanka. Suuqa ganacsiga ugu weyn Mareykanka ayaa hoos u dhac ku yimid 1.8%, halka suuqa warshadaha ee Dow Jonesna uu hoos u dhacay 372%. Weerarka ganacsiga ee suuqyadan ayaa waxaa sababay shaqadii uu madaxweyne Trump ka fadhiisiyey madaxii hore ee hay'adaha dambi baarista Mareykanka FBI da James Comey, hadalhayntii in uu Trump si uu u gudbiyey waftigii Ruushka ee uu la kulmay, iyo eedeynta ka dambeysay in madaxweynahaasi uu ishortaagay dambi baaris lagu sameynayo mid ka mid ah la taliyaashiisa.
Agaasimihii hay-adda dambi baarista Mareykanka ayaa loo magacaabay dacwad oga gaar ah oo dabageli doona howlihii dowladda Ruushku ay ku faragelisay doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray sida ay shaacisay wasaaradda cadaaladda. Magacaabidda Robert Mueller oo ah gole gaara islamarkaana sidoo kale loo yaqaano dacwad oga gaara ayaa waxay noqotay mid dadka amanka gelisay. Ku-xigeenka xeerlaliyaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay in magacaabidda Mueller aysan micnaheedu ahayn in uu soo helo dembiyo la galay amaba in uu jaro warqad xarig ah oo lagu dacweynayo dadka, balse waxa uu sheegay si ay bulshada rabitaankeeda u meel mariyaan ay isla meel dhigeen dhinac madax bannaan oo arrimahani baara, taasoo leh awood ay hawshan ku geli karto. Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa V O A oo idinkaga imanaysa Washington, haatanna Boosaaso. Dhalinyarada ka howlgala dhismayaasha magaalada Boosaaso ayaa sheegay in xilliga ugu adag ee ay shaqeeyaan uu yahay marka kulaylku uu soo galo, gaar ahaan xilliga Ramadaanka. Wariyaha V O A da ee magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso ka soo diray.
Magaalada Boosaaso ayaa hadda waxaa lagu galay xilliga kulaylaha, cadceeda ayaa ah mid aad u kulul, waxaasi xilligaasi jiray in dhalinyarada ku shaqeysata farsamada guri dhisidda oo iyagu u dhabar adeegay shaqadaasi maadaama qoraxdu ay tahay mid aad u kulul. Ismaaciil Maadey waa injineer guryaha dhisa, wuxuu iga warramay shaqada uu gacanta ku hayay xilligaasi.
Dhismahaas aan ka shaqeystaa, wallaahi alxamdulillaah, adigoo nolosheena maasha Allah waa iska shaqeysanaa, kulaylkaas aan iskaga shaqeynaysaa, marna waa shaqeynaa, marna waa ka degnaa, hooska madax la galnaa, alxamdulillah shukrullah, adigu waa maasha Allah waa iska wadwadnaa.
Imisaa shaqadan ku soo dhex jiday?
Shaqada waxaan bilaabay saaxiibo, markaa runta kuu sheego 2000 meelahaas aan bilaabay, adiga ilaa haddeertaan gacantaan ku hayaa.
Bal maxaad markaa shaqada qabanaysaan, maxaa ku shaqeysaan?
Wallaahi waxaan ku shaqeynaa waxyaala qandaraas joornaata ee waa jirta, wax qandaraas ee waa jira, wax joornaata ee waa jira, adiga maasha Allah waa la shaqeystaa. Yaa ma garatay kulaylka? Wallahi kulaylka maasha, adiga waa iska dareeya, waa aragtaa oo sida loo dhididayo loo shaqeynayo micnaha. Haa wallahi billahi talaa, ni horta hal haas baan leeyahay, caruurna maasha Allah caruur badan baa ii joogta, ma garatay? Haa kolay nolosheeda maasha Allah, adiga waa iskiiga nabad qabaa, waa iskiiga moodaya.
Way intaa shaqadan ku jidhay ma jidhaa caqabado ka horyimi?
May wax iga horyimid iyo wax igu dhahayo adiga Ilaahay ma tusin saaxiibo, laakiin dad waa jiraan oo maaragtaa markay shaqeynayaan shaqada wax kusoo gaaro, saqaabada ka dhaco, waxaasna waxa waa adiga isku samayn karo, haddaa waxaad samaysanaysa iyo meesha fuulaysa aad iska hubiso, Ilaahay waxba kugu gaarsii maayo, laakiin haddaa wax walba basiid aa ka dhigato waa kusoo dhacaysaa.
Way bal waxay iga wartaa horey shaqo kale oo aad qaban jidhay ma jidhaa marka tan laga yimaado?
Maya, shaqo kale ma qaban jirin, shaqadan baan ku bilaabay, shaqadii aan ugu lehayaa ma garatay. Haa
dhalinyaradaas ayaan weydiiyey maadaama ay soo dhowdahay bisha Ramadaan in shaqadaasi ay iska deenayaan iyo in kale.
Wallaahi inaan wadno danta baan ugu kalfaysa, haddana kaaga sii daran waa la soo galayaa, soon baa la soo galaa, ciyaal baa dhar ii diraba, wax baa la iska rabaa, in la sii wado waa qosban tahay, lagama seexan karo ma garatay. Haa
shaqadan shaqo kale oo aad dhaanto oo aad qaban karto ma jidhaa?
Wallaahi shaqo kale oo dhaanto la qaban karo adiga waa iska jirtaa, xamaali waa wax walba iska xamaali. Yaa marka anaga kale tan baan u baranay oo tiinaan wadanayna ma garatay? والله مالنا والله إسكت شقيا مالنا ما شقيا لكن كله أنا مقالات دت كذا إسكن قانا ما شاء الله وكم بدنا مالنا وكم باع مودنا والله هذا الير أنت وجدت إلى شقيسه يا هذه معاني في شقاده مفهمتي ها
بالقاب كان اسمها قريها دت بدن بنا دقي سنة يا بالشرحات نوعية كثيرة
لسد وكالتا هاي قولنا ما عرفتها وحيد استا بلوكيتك وحيالا بيدستان لكن أنا دسماء ما قوانا حق مطنالك وحيالا سي اللوار فينا هولا سانك قوانا مقالة مقارتا
إمسا حالك قري مركي لو دسا يوكالي إمسا إذن كو قادتا
قريك مركو فيلي اذيق لو بل إبر سدح بل ميلا سي قادتا ها
بل دلن يرب دن باجرا و دلك شقلان وقعرر شقلان محاو شاقل هيد إنكو صبيران
والله كله لليرتا كعرت أيق عشقدون إهن أنا كله واودنا ما أنا مكعرنا ما أنت هلنا إلى بنكو أقصنا ما أنت وين إلى بنكو أقصنا ما قدرت ها
أيه مجرى إلى أنت شقدنا أكو جد جدي إن العك أرسى أو عمل لقتي أو وحيابك لو هذا كيت كوا أدي هاله دكان إن حافظ دكان فري هاي يهولك المجرى
هذه كله وحواي وحن إنك سو واحنا والسك أروريا واحنا عيالك بالسيا واحنا عيالك بعمل الله دجا لكن مركات ترى واحد عيالك وسمشي وواحد قوي مركات ترى أقوين بقى هرمانة بعمود بانقان يسويه إن الدب وقولنا خطو يا واحد عيالنا عز بعد إيشو ما جرته آه والله وحنا قعدتنا يا تدوينا مارس شقنا كل يعني وفي عنا وان وعف ما طبنا يا وان إسكيب شقي سنا ما جرته يا الحمد لله شكر الله
محمد حسين وقعينيرها إنجنيير كهذا نو ورميي إستجنا بناك يوتاعين يحي عد عيد بالكبر نحلق عن شغل.
محسن يوسف والله عد أخليش سمندس بنقصة وفد حرس مياله والله بوصلنا عد أخليش الحمد لله ما شاء الله سمند إنجنيير بالشقيا عد من فد يستوى كله بس كتاعين أنا نبى
شغل نسيدو عرق تمر
شغل الحمد لله وفرحسنا هاي كله إنك استا دبئيته وفرحسنا الحمد لله تحمل
الشقاده هذا شميت كبا ودا وقسيسا
هذا شميت كبا قسايا الحمد لله انا سو بديله هيستا وانا سو تايجنا الى حد قال لي لا دواء مروه اليس كهلا مروه اليوم ويا مروه ما با هو مروه وهي دغتا كلاونهسا هذا كله الحمد لله واسكيغو سيمد مودينا كله ميل واحد ما لا دغتا باشان
هذا اللي يراك لو شيغله
ما هي راه او شيغيا انت شمنت كشغل وشغل وحبرشد اني وحبرتان وشمين زيدا معنا إيه هو حبر كان كله ما شاء الله كله شغوة إيه إنه حبر شو زائد إنه نقطة ما أرجينا ها إنه لسه في الله إنه شغستان
قام نعيا قانط كبرتي لسيد قريه إسماعيل
قام نوع وحام كبرتي أورطة أنا أبيك با إنجنير أنا مقرف أذيك شغلة أنا واسكيك ده جريو كذا قالي دمسيد أنا شغلة واسكيك ده أيوه درت ما شاء الله معلم وين با ها أنا جيو دلنا يركل صاحب ديديو مقرفه haddaba ka waaskiiga shaqaysana
marka shaqadan iyo injineer nimadan waxaad ka dhaxshay aabaha
aabe baan ka dhaxlay inkastoo hadartaa oo nool yahay oo magaalada Boosaaso uu ugu sugan yahay ma fahantay ya alxamdulillaah waa ku shaqaysanaya arurteedu waa kursanaya ma fahantay ya asigana waa kornena
dhalinyarada kula shaqaysaa ma barta xirfadan si aabaha ba hadda ka dhaxshay adiga Soomaasi dhalinyarada kale ay kaaga sii dhaxlaan shaqadan
ها خوفك دو في عنا أو شغال في عن أويا أو أذيك أو مالين ولا بأقول شقيه يا سام با واحد ليلا سام با واحد ليلا سام با ليلا واحد ذكرت مال شميتين يا هرتو شميت هذا أثير البلقاد وما أرتا ملا أو كفرده أو خادد جميتان كذي واحد لا أو ماش أو كسيب ببر أذيك ما دبادو مدو كل صعد خوفك وحي والله يا مر ولا بكو أكتاعين يا واسيد الله سمينا خابك وسمينا شو أركا يا ما شاء الله أنت أصوب بدن هذا حاجرتو أنا نقول شقيه جرو مقالد كجفتو معلمين ها ومعلمين او بونديال
يوسف محمود في اوي بوساسو
فيد وناكسن دغيتيال هلكني وا واشنطن حاتنا دغيسيال كسو دوغادا دودي غابني دو حاينو هيا احمد حسن علاد
وعن او وناكسن دغيسيال كسو دوغادا مركله يو خوينتي دودا غابن xubinta doodda waxaan ku eegi doonaa waxa maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka socdeen magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah magaalada Nairobi. Waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi waday xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo markii dambe ku dhawaaqay madal ay u magac direen hor socod. Haddaba xubnaha baarlamaanka xilligan ma looga baahnaa inay ku dhawaaqaan madal ceynkaasa. Xubinta doodda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda. waxaana su'aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed. Xuseen, maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo xubno ka tirsan baarlamaanka ay wadeen, dhaqdhaqaaqyadaasina waxay sheegeen inay maaragtay madal horusocod la yiraahdo ay kaga dhawaaqeen. marka xilligeedii ma tahay oo ma loo baahnaa oo madashan ay ku dhawaaqeen xubnahani baarlamaanka ka tirsan?
Colaad, waa mahadsantaa. Waa sidaa sheegtay, madashan oo ay ugu magac dareen xildhibaanada hor u socod oo ay uga goljeedaan siday sheegeen in dalka iyo dadkuba loo baahan yahay inay hor u socdaan ayay saddex ciise koor uga dhawaaqeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maantana magaalada Muqdisho ayay shir jiraad ku qabteen xubno ka tirsan madashaasi oo ku dhowaad 100 xildhibaan lagu qiyaasay. waxay shirkoodaasi jiraad ku sheegeen inay u taagan yihiin inay horumarka Soomaaliya qayb ka qaataan, laakiin warar hoose oo beriyahan jira waxay ahaayeen inay mucaarad yihiin oo ay xukuumadda dhaliilsan yihiin. waxay sheegeen xubnihii maanta hadlay inaysan dhaliilsanayn xukuumadda iyo dowladda midna oo ay taageersan yihiin, laakiin ujeedka madasha ama kudladan ay tahay in hananka 4.5 oo dowladda Soomaaliya ay ku dhisan tahay ama beelaha Soomaaliyeed wax ku qaybsadaan inay doonayaan inay meesha ka saaraan
oo
looga gudbo. marka waxay ila tahay shakhsiyan in madasha waqtigu ugu habboonayd oo ay dowladda Soomaaliya hadda madaxweyne lagu wada qanacsan yahay ay haysato xukuumad loo maleynayo inay ka tahay wanaagsan yihiin xukuumadii hore la dhisay. marka waxaan aaminsanahay
marka sidii la filayay
waa ku soo aadiyay waqti ku habboon, maadaama dadka laftooda hadda ku jira kudladaas oo ay gudoomiyaha u doorteen Cabdirashiid Xidig uu yahay nin siyaasi oo aad baarlamaanka uga dhex muuqda. aadna ogtahay inuu xilka gudoonka baarlamaanka kula tartamay gudoomiyihii soo laabtay Maxamed Cismaan Jawaare. marka waa siyaasiyiin ruucada ah.
marka waxaa leedahay xubnahan waa xubno maaragtay
xubno wax tar leh oo
hore loo yaqiin
waxna soo kordhin karaan
waa kugu soo naqalay Professor Hay.
haa, bismillaahir raxmaanir raxiim. marka hore bahda fiow iyo colaad baan salaamayaa. haddii aan hore u galo, walaalkay arinta uu sheegay aad kuma qanacsani, ama waxa ay cuntaa aniga shakhsi ahaan maaha. waynood baarlamaanka oo maanta laba qaybood u kala jabay durba oo sameeyay ku shiray Nairobi, wax maanta loo baahnaa ma ahayn. dowladdu 8 February ayaa maxayday madaxweynaha lagu dhawaaqay 3 bilood iyo 28 bilood may gaadhin. wax justification ay haystaan oo maanta ay ka hadli karaan ama raisul wasaare ay ku sheegi karaan ama madaxweyne ay ku sheegi karaan maba jiro. laakiinse
waaakiin arrimahaas way sheegeen oo waxay dhihiin anaga dhinaca uma socono.
waxaasi maaha wax lagu doodo. waxa weeye waqti ba leedahay. horta
shaqo lagu dhawaaqay
dastuurka wuxuu qoraya xukuumad markii la dhiso waa in muddo horta waxqabadkeeda la sugaa kabacdi baa la hadlaa. waxa keenay dadba ku hoos jira waxayna rabaan dowladda inay meeshay kasoo geli lahaayeen. dowladdana waa u xidhan tahay shacabkaana waardiinaya.
Xuseenado, arrintu waa jirtaa, waa run saaxiibkay Professorku mahadsan yahay. magaalada oo dhan beryahan waa la
hadalay,
guuxa waa jira. weliba arrinta ugu daran waxay ahayd dadaa waxay leeyihiin qaarkood xisbigii dal jira oo magac kale loo yeelo waaye. dad waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cumar Cabdirashiid gadaal ka riixay qoladan. eedeyntu waa iska jirtaa, laakiin iyagii hadlay maanta way caddeeyeen ujeedkay u socdaan. markii in aan lagu degdegina aaminsanahay in la dhageysto. waan ognaa dhibka hananka 4.5 colaad Soomaaliya ku hayo beelaha qaar waa la liiday, nidaamka wax lagu qeybiyo waa adag yahay in dadka qaar wax helaan. marka aniga aragti ahaan waxaan qabaa dadkan xildhibaanada ah, aqoonyahanada ah, inaan lagu degdegin, fikirkooda la dhageysto, waxay wadaan laga aqbalo haddii macquul yihiin, haddii aysan macquul ahaynna dib loo eego. waxaan ogahay in hadda dadka hogaaminaya xidig uu ku jiro inay yihiin dad aqoonyahano ah, ma aqaano waxa u qarsan, laakiin hadda inta cad wadad wanaagsan waadna ogeyd markii baarlamaanka dooranay madaxweynaha xidig wuxuu kamid ahaa dadkii u ololinay isbeddel in lagu sameeyo siyaasadda Soomaaliya isbeddelku waa yimid madaxweyne cusub la doortay oo xilka ku cusub hore inkasta oo ra'iisul wasaaruhu soo noqday haddana farmaajo dadku waa ku wada qanceen xukuumadda waa aragtay ra'iisul wasaar cusub la keenay oo hadda loo maleeyo in tayo wanaagsan ay la imaanayso laakiin
waxay soo kordhin karaan waa hadda way hadleen way sheegeen
waxay soo kordhin karaan shakhsiyan aragtideeda in dhibaatada 4.5 ama 4.5 ku hay shacabka Soomaaliyeed oo muddo soo jiitay
xisbi
waa laga yaabaa xisbiyo hananka xisbiga hadda inkastoo Soomaaliya hadda aysan hor u qaadin laakiin anuu waxaan qaba
xisbiga loo gudbi leeynaa
waa tala wanaagsan laakiin hadda waqtigeeda ma joogna colaad waa ogna xaaladda amniga Soomaaliya amniga waa liitaa tan iyo madaxweynaha maanta 100 ciishay u buuxsantay waxaan ognahay in ka badan 10 qarax ayaa dhicin amniga waa liitaa waa ognahay xaaladda waa kacsan tahay isbeddela jiro erborkiya madaxda la bedelay dakadiya la bedelay gudoomiyasha qaar hadda la sheegay gobolka Banaadir in la bedeli doono marka arintu iska kacsanta hadda in lagu degdego xisbiyadaasina macquul ma aha laakiin waxa aaminsanahay aragtida ay wadaan kudladan cusub ama madashan cusub waa mid soo dhaweyn mudan oo aan aaminsanahay in wax badan wadanka bedeli doonto
hay way professor Hussein wa maqleysa wuxuu leeyahay in wax la soo kordhiyo oo wax la wanaajiyo meeshii ku jirtaa
horsa aqoon darada aqoonta qofka binaadinka waxay ka qabataa waxyaalaha qaar waxa way aqooni meesha ma taalo niman oo maxay hayday xisbigii hore ee talada hayay ku xidnaa oo sare oo wasiire iyo magarnaysa lugooyada umada Soomaaliyeed ka shaqeyn jiray ayaa waxay ku dhawaaqeen waxay sugi kari waayay waqtigii dawladda wax qabadkeeda la miisaami lahaa marka waxay inay iska dhaxarkaan oo hadda iyagu waxay u agajugleynayaan inay khayr maxay hayday inta xukuumadda la rido xukuumadda
way sheegeen dhinaca uma socdaan way cadeeyeen
waa sax inaad adigu aragtidaasi qabto laakiinse waxa
way ayaga
ka hadlay siyaasada waa xawey meel ay ka soo galaan waxa way waxay sugu kari lahayeen dawladdu inay waxa layso dawladdu waa dawlad toosan ee shacabka ku qanacsan
laakiin hadii horta dhaliilaa in loo sheego waa xilibaagayso kuma jirto
maya dhaliishu time bay leedahay 6 bilood oo taa sugan 6 bilood dawladdu haday waxa layso marka horeba ma sheegi jirin dawladdi hore ay socotay iyadoo wax kasta la sameynayo wa 6 bilood buu sharciigu qorayaa waa in horta laga suga xukuumadda wax qabadkeeda aan iyadoo 6 jirin oo hadda 2 bilood jirtaa shacabka iyo umada Soomaaliyeed ku qanacsan tahay saaxiibkay marka yacnihi waxyaalaha uu maanta aragtida uu qabo anuu waan ka soo horjeeda shacabka Soomaaliyeed baan ka jawaabi doona arintani shacabka Soomaaliyeed baan dawladdu u dhisantay qolada Nairobi fadhida uma dhisna hadday war qabaan fasaxa markay ka soo laabtaan ha sugaan baarlamaanka dhexdooda si sharci ah uga sheegan
Xuseen waa maqleysaa saaxibka wuxuu leeyahay siyaasad baa ku hoos laaban meesha oo dadkan gadaala laga fadhiyaa ku muuqata hadaladaas
waa wax jira waaye haddana waa ka hadlay guuxas waa jiraa in siyaasiin hore dawladdii hore
macnaha shacabku
shacabka magaalada dhan anaga dadan nala soo xiriira warbaahinta daana qaar raba inaan wax ka qorno ayaga siday la tahay siyaasintii qira xitaa waxay aaminsiin hadda saaxibkii siduu sheegayo in gadaal laga riixay ragaan oo dawladdii hore xubno waaweyn oo madaxweyne ra'iisul wasaaro kamid ahaa inay riixayaan laakiin anaga waxaan nala gudboon dadkan aragtidooda way soo bandhigeen waa hadleen waxay yiraahdeen uma soconayna xukuumadda mucaaradno uma soconayna inaan dawladda ka hor imaano ujeedadeenu waxay tahay inaan 4.5 meesha ka saarno waana tala fiican oo soo jeedin mudan lana aqbalo ay tahay marka aniga shakhsiyan waxay ila tahay in shacabka Soomaaliyeed hadda fursada ugu habboonayd ay hortaalo oo ay uga bixi karaan in hananka 4.5 oo saameyn badan Soomaaliya ku yeeshtay loo gudbi karo dawlad loo wada dhan yahay shacabkana xuquuq siman u leeyihiin in la heli karo ayaan aaminsanahay hadii arintan la taageero
waaye waya professor kelimadaad ugu dambeysay
shacabkii Soomaaliyeed waa ogaaday inay yihiin mucaarid inay yihiin in dawladda rabaan inay dhibaateeyaan oo ay hadda jalaafo u dhigaan laakiinse waqtigii may sugin 6 bilood bay ahayd inay horta sugaan way ka hor dhaceen waxay qabeen ayaa yimid shacabka Soomaaliyeedna way u jawaabi doonaan xukuumaduna shacabkay u dhisan tahay uma dhisna kudlad iyo wax la yiraa xildhibaan meel istaagin umada Soomaaliyeed ay dawladda u dhisan tahay shacab kan ka jawaabi doona xildhibaanada maanta waxaan sameeyay sugi waayay dawladda wax qabadkeedana waxa u laaban waan ognahay waxaan anu markaa leeyahay xildhibaano shacabka idin jawaabi doona shacabkeena dawladdu u dhisantay
waaye
أنا وما سنتي الذي نبقى قاسنا وحكي لها البروفيسور محمد أحمد محمود أوه أقويها فلقيا عرمها سياسة الصومالية هي حسين محمد حسين أوه صحفي وحكي قراء عرمها سياسة لابدوا بوحيك لقد قالوا حبنت دود قابل انت عن مركلة كل من دون برامج عين كان لقي استيال وحاند كلها خيا سياسية نودل
حضرتك قابلنا للسعود سينيي أحمد حسن علاد ومقدشوي نوغوسو دياريي حتى نوحد كسو دواتان حبنتي ورقيسي دا وحال لندن كسو دياريي وريهن الرضوان حاج عبد ولي وعنا لسو جيديني يا أحمد علي الشيخ أو واشنطن جوغا
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdiwali waxana la soo jeedinayaa anigoo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa warbixin ka qoray in Soomaaliya loo ballan qaaday lacag dhan 1.3 bilyan oo lagu hormarinayo dhaqaalaha iyo amaanka Wargeyska ayaa ku bilaabay hoggaamiyasha caalamka ayaa ballan qaaday inay taageerayaan dawladda cusub ee Soomaaliya iyo dib u habaynta amniga iyo dhaqaalaha. Hay'adaha dhamaan taageerada lagu gacansiinayo dawladda ayaa ku xiran in ay ka soo baxdo ballan qaadyada ay gashay iyadoo ka faa'iideysanaysa taageerada ay dadka Soomaaliyeed u hayaan.
Wargeyska ayaa Ridwaan oo qoray in shirkii London lagu soo gabagabeeyay lagu yaboohay lacag ka badan 1.3 bilyan oo dollar si wax looga qabto. Kor u qaadida xasiloonida dalka yareynta abaaraha iyo macluusha ku habsatay 5.5 milyan oo qof oo Soomaali ah iyo in laga hortago qatarta ka imaanaysa kooxda Al-Shabaab. Dalka Britain oo shirka marti geliyay ayaa waxa uu ku yaboohay lacag dhan 27 milyan oo dollar lacagtaasi ayaa lagu bixin doonaa labada sano ee soo socota tababarada ciidanka iyo la socoshada hubka iyo sida horumar looga sameeyo amniga.
Wargeyska oo si hadlaya ayaa Axmed oo qoray in midowga Yurub oo kaalmada ugu badan siiya Soomaaliya ay yana ku yaboheen lacag dhan 1.3 bilyan taas oo kaalmada guud ka dhigaysa sanadka 2020 ilaa 4.5 bilyan oo dollar waxana kamida waxyaabaha loo qoondeeyay lacagahaasi taageerada ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya mushaharka booliska horumarinta gargaarka iyadoo dhinaca kalena 569 milyan lagu bixin doono gargaarka bani aadamnimo si looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara saameynta ay abaaruhu reebaan Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wargeysku u sheegay in isna uu ku baaqay lacag dhan 900 oo milyan oo dollar oo dheeri ah oo wax lagaga qabanayo abaaraha ka jira Soomaaliya.
Qaramada midoobay ayaa ilaa iyo hadda waxa u soo xarootay 825 milyan oo ah lacagii ay codsatay bishii Maarj si abaarta wax looga qabto. Hase yeeshee hoggaamiyasha caalamka ayaa ku adkeysanaya in madaxweyne Farmaajo uu fuliyo ballanqaadyada laga sugayo, isla markaana xusuusiyay in ciidanka AMISOM aysan weligood joogi doonin Soomaaliya. Ciidanka midowga Afrika ayaa la dhimayaa tiradooda marka la gaaro sanadka 2018. Heshiiska ay wada gaareen dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa dhigaya in Soomaaliya ay sare u qaado siyaasadda loo wada dhan yahay iyo hannaan dimuqraadiyadeed bulshada caalamkuna ay la garab joogsan doonaan Soomaaliya taageerada dhaqaale si loo gaaro yoolasha sanadaha soo socda.
Aan u gudubno wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab wuxuu u baahan yahay in la isku dhinac wado ciqaabta iyo abaalmarinta kooxdaas. Wargeyska ayaa ku bilaabay in laga adkaado ururka Al-Shabaab waxa ay u baahan tahay in loo maro soo dhaweynta cid kasta oo ka soo baxda ururkaas iyo sidoo kale in la ciqaabo kuwa weli rabshadaha wada. Waxaana arrimahaas ay qayb ka noqon kartaa wada xaajoodka siyaasadeed oo lala gala maleeshiyada Al-Shabaab. Sidaasi waxa wargeyska u sheegay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo wareysi siiyay wargeyska Newsweek.
Madaxweynaha Soomaaliya ee la doortay bishii February ayaa iclaamiyay dagaal lagu qaadayo Al-Shabaab bishii April. madaxweynaha ayaa u fidiyay xubnaha al-shabaab in muddo 6 maalmood ah ay isku soo dhiibaan waxaana uu ballan qaaday in muddo 2 sano ah ay ku soo afjari doonaan ururka al-shabaab al-shabaab oo markii hore ba qayb ka ahayd maxkamadaha islaamka ayaa si gaar ah isu taagtay sanadkii 2006 markii ciidanka Ethiopia ay muqdisho ka saareen ururkii maxkamadaha islaamka
Maleeshiyada Al-Shabaab ayuu wargeysku sheegay in ay weerar ka geystaan Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah sida Kenya isla markaana ay si joogto ah uga geystaan magaalada Muqdisho weeraro ismiidaamin ah iyadoo dilka rayidka ay ku dhaqaaqaan mas'uuliyiinta dawladda iyo ciidanka sidaas waxa wargeyska u sheegay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Danjire Michael Keating Kitten ayaa wargeyska u sheegay in inkastoo baaqa ah cafis loo fidiyo cidii isa soo dhiibta ay tahay bil wanaagsan haddana kuma filo isla arintaas rabshadaha al-shabaab oo la yareeyo
Danjiraha ayaa intaas ku daray ma filayo in cafis la fidiyo oo kaliya inay tahay arin shaqeynaysa Kitten ayaa sheegay in loo baahan yahay sidoo kale in la ciqaabo hadii rabshado ay u marayaan si ay u gaaraan hadafkooda siyaasadeed illa haddana ay al-shabaab muujinayaan inaysan hoos u dhigeynin weeraradooda shirkii London ayaa ra'iisul wasaare May waxa ay ka sheegtay in al-shabaab ay 3 jibaareen weeraradii ay ka geysan jireen Muqdisho
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah la socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji iyo Ahmed Cali Sheikh inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
هذا يوم عزيزين رضوان حاج عبدولي يا أحمد علي شيخون لا تعطيني برنامج كورجيسي درجيسي لها تنوحا نسوق أفريح وبنتي هيسها وهيستي حيسها إيو إلا عبد الله علي إلا يري
هسا معانا حيسا ايو عدك اهلازيك هاي اللي عبدالله علي اللي يروح هاي ودن بيسي اذا عدين في دمورك السيالتان ايه انتان هوذا كوكول بيدونو اذا عدين الرجمة و جعفر كوكاي يعني قوة جامع بولا جامع او اذن له اسمقل دنبه حيسا
ashiyo xaqdoor aan ugu xishaa ashiyo darashiyo xaqdoor aan ugu xishaa Oh,